Την περασμένη φορά, παιδιά, είχαμε μιλήσει για το θέμα της αθεΐας. Το ενθυμίστε. Και είδαμε τις διάφορες κατηγορίες που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί κάποιος ως άθεος, ενώ πιθανώς θα είχε την αίσθηση ότι δεν είναι άθεος. Διότι άθεος δεν είναι εκείνος ο οποίος λέγει «δεν πιστεύω σε τίποτα», αλλά εκείνος που έχει ποικίλες αντιλήψεις περί του Θεού, όπως εκείνος που λέγει «πιστεύω σε μία ανωτέρα δύναμη», ουσιαστικά αυτός είναι άθεος, διότι δεν καθορίζει ποια είναι αυτή η ανωτέρα δύναμη και ποια είναι η σχέση του με αυτήν. Αυτά είχαμε δει την περασμένη φορά, αλλά τώρα θα δούμε, και αυτό μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, πώς ακριβώς η Αγία Γραφή βλέπει τον άθεον. Αυτό θα δείτε ότι διαφοροποιείται σε σχέση με όλες τις άλλες οπτικές γωνιές πάρα πολύ. Από τη χριστιανική λοιπόν οπτική γωνιά βλέπουμε ότι αθεία είναι η απόρριψη του χριστιανισμού στο σύνολό του. Αν δηλαδή απορρίπτεις τον χριστιανισμό, δεν μπορείς να λέγεσαι ένθεος, λέγεσαι άθεος, εάν εννοείται ανήκει σε ένα άλλο θρήσκευμα. Είσαι μωαμεθανός, είσαι βουδιστής, είσαι δεν ξέρω τι μπορεί να είσαι, μπορεί να λατρεύεις αυτό που λατρεύεις, αλλά εφόσον απορρίπτεις τον χριστιανισμό, είσαι άθεος. Απλούστατα, διότι ο χριστιανισμός είναι η αλήθεια. Μία αλήθεια εξ αντικειμένου. Δεν είναι δηλαδή κάτι που έτσι θα ήθελα να είναι ή έτσι το νιώθω. Δηλαδή μια αλήθεια, τη λέξη τη βάζω τώρα εντός εισαγωγικών, εξ υποκειμένου, αλλά είναι μία αλήθεια εξ αντικειμένου. Είναι δηλαδή μία πραγματικότητα. Αν συνεπώς απορρίψω τον χριστιανισμό και είμαι οπαδός μιας άλλης θρησκείας, είμαι άθεος. Δεύτερον, εάν απορρίψω ένα μέρος μόνο από τον χριστιανισμό, ένα δόγμα, ένα μέρος, τότε πάλι είμαι άθεος. Μόνο με την διευκρίνηση ότι αν κάποτε κάτι δεν το γνωρίζω και από άγνοια κινήθηκα, όταν όμως πληροφορηθώ και το αποδεχθώ, τότε βεβαίως δεν είμαι άθεος. Παράδειγμα, πάρα πολλοί χριστιανοί μας αγνοούν την Ανάσταση των νεκρών με το σώμα τους, δηλαδή την σωματική Ανάσταση από τους νεκρούς. Αυτό το αγνοούν σε τόσο μεγάλο βαθμό, το αγνοούν ώστε να είναι ανύποπτοι και περνάνε επάνω από το έδαφος του συμβόλου της πίστεως και λένε «προσδοκώ Ανάσταση νεκρών», με τον ίδιο τρόπο που περνάμε και μια επιφάνεια της γης όταν λίγο από κάτω, ξιστά από κάτω, υπάρχει θησαυρός και περνούν ανύποπτα. Δεν ξέρω, είναι κάτι περίεργο πράγμα να πω «για στάσου, τι θα πει προσδοκώ Ανάσταση νεκρών». Αυτό δεν λέγεται αθεία, επειδή ένα σημείο της πίστεως δεν το απέρριψα, αλλά δεν το γνωρίζω, δεν το έμαθα. Όταν μου το πουν και το απορρίψω, τότε βέβαια είμαι άθεος. Αν όμως το αποδεχθώ, τότε παρότι ήμουν εις την άγνοια, δεν είμαι άθεος. Όπως υπάρχει και ο αντίστοιχος χαρακτηρισμός στην περίπτωση του αιρετικού. Εγώ κάνω ένα λάθος εδώ. Ένα λάθος όχι εκ παραδρομής βεβαίως, γιατί εκ παραδρομής γίνονται, βλέπετε, τι έλεγα προχθές, έκανα, όχι σε εσάς κάπου, έκανα μια ομιλία και είπα για τον πλούσιο νεανίσκο και λίγο πιο κάτω λέγω «η παραβολή του πλούσιου νεανίσκου». Αλλά δεν είναι παραβολή ο πλούσιος νεανίσκος, ήταν ένα πρόσωπο που επεσχέφθη τον Κύριον κτλ. Αυτά λέγονται γλιστρήματα της γλώσσης. Γλιστράει η γλώσσα. άνθρωποι είναι οι άνθρωποι και φυσικά δεν είναι τίποτα αυτό. Αν όμως κάνω ένα λάθος δογματικό, και αυτό είναι πολύ πιθανόν, άνθρωποι είμαστε, και έρθει κάποιος και μου πει, πάτερ μου, αυτό είναι λάθος, να κοιτάξτε να δείτε ποιο είναι το σωστό, και τότε πω, πράγματι δεν θα μπορούσα να χαρακτηριστώ αιρετικός. Αν όμως πω, όχι, αυτό το εσφαλμένον που εσύ το λες εσφαλμένον, αυτό είναι το σωστό, και να επιμένω και να έρχομαι σε αντίθεση με την Εκκλησία, τότε από τη στιγμή εκείνη που εκδηλώνω αυτό συνειδητά και έρχομαι σε αντίθεση, τότε λέγομαι αιρετικός. Και είναι γνωστόν ότι οι αιρετικοί κρίνονται ομοίως ως άθεοι. Είτε λοιπόν απορρίψω ένα δόγμα ή το τροποποιήσω. Και όταν λέμε δόγμα, εννοούμε μια θέση αληθείας από την πίστη, τότε χαρακτηρίζομαι άθεος. Λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος, ή της ειρνήσατο την εις Χριστόν πίστην, ή προς Ιουδαϊσμόν, ή προς ειδωλολατρίαν, ή προς μανιχαϊσμόν, ή προς αλλοτήτη ούτων αθεΐας, είδος αυτομολύσας εφάνει. Δηλαδή, αν κανείς αρνηθεί την πίστη του εις τον Χριστόν και αυτομολύσει, δηλαδή πάει από το ένα στρατόπεδο, πάει στο άλλο, και αυτό το κάποιο άλλο στρατόπεδο είναι ή ο Ιουδαϊσμός ή η ειδωλολατρία ή ο μανιχαϊσμός. Μανιχαϊσμός ήταν γνωστικισμός, αυτό που έχουμε και στην πόλη μας, που έχουμε τους γνωστικούς εδώ. Τότε λέγει αυτός, αυτά τα συστήματα χαρακτηρίζονται άθεα. Τότε πήδηξε αυτός ο χριστιανός από τον χώρο της πίστεως στο Θεό, πήδησε εις τον χώρο της αθείας. Εδώ θα ήθελα λίγο να μείνω από πρακτικής πλευράς, είναι το εξής, γιατί κάπου συμβαίνει αυτό. Μπορεί μια κοπέλα να γνωριστεί με κάποιον ο οποίος είναι μωάμεθανός, όπως και το αντίστροφο. Κάποιος νέος να γνωρίσει μια Εβραία. Έχουμε και Εβραίους εδώ στην πόλη μας. Οπότε η μία ανήκει στον Ιουδαϊσμό, ο άλλος ανήκει στον Μαμεθανισμό. Τώρα θα παντρευτούν. Η Εκκλησία μας αναμφισβήτητα γάμο δεν τελεί σε αυτές τις περιπτώσεις, διότι μεταξύ αλλοθρήσκων είναι ο γάμος αδιανόητος. Αδιανόητος. Τι πρέπει να γίνει, αν το θέλετε, μάλιστα και ο πολιτικός γάμος εθεσπίστη έγινε για να παρακαμφθεί αυτή η δυσκολία. Βεβαίως δεν είναι το μόνο σημείο για το οποίο έγινε ο πολιτικός γάμος, είναι και άλλα σημεία. Είναι όμως και αυτό. Σου λέει, εγώ αναγνωρίζομαι παντρεμένος, όχι εννοείται από το Θεό, αναγνωρίζομαι παντρεμένος από την πολιτεία, από τους ανθρώπους, ή αν κάνω πολιτικών γάμων, και δεν έχω ανάγκη τίποτα. Με παντρεύεις, δεν με ενδιαφέρει, λέει στην Εκκλησία. Όταν όμως ο Μωαμεθανός κατά κάποιο τρόπο επιμένει και λέγει ότι ξέρεις, γιατί και από την πλευρά τη δική του τα πράγματα είναι έτσι, δεν θα μπορέσω να σε πάρω εάν δεν γίνεις και εσύ Μωαμεθανή, και βάζεις εσύ την αγάπη σου και το γάμο πιο πάνω από την πίστη σου και γίνεσαι Μωαμεθανή, ή γίνεσαι Εβραίος αν υποτεθεί ότι η κοπέλα είναι Εβραία και δεν σε παίρνει, ή όπως, δηλαδή όταν ο ένας είναι αυτό που είναι και ζητάει από τον άλλον να γίνει αυτό που είναι. Βέβαια πολλές φορές λέμε να γίνεις χριστιανός, να γίνεις χριστιανή. Πολύ φοβάμαι ότι μία τέτοια πάλι εισδοχή στην Εκκλησία τις πιο πολλές φορές δεν είναι ειλικρινής. Διότι γιατί, κύριε, δεν έγινες εσύ χριστιανός παρά μόνο που έτυχε αυτή η ευκαιρία με το θέμα του γάμου σου να γίνεις? Άρα το ελαττήριό σου, το κίνητρό σου δεν είναι πάρα πολύ γνήσιο. Άλλο πράγμα εάν είμαι μέσα στην ίδια οικογένεια τη χριστιανική. Τι εννοώ ίδια οικογένεια χριστιανική? Να είναι ρωμαιοκαθολικός, να είναι προτεστάντης ο άλλος, είμαστε στην ίδια οικογένεια. Οπότε τότε βαπτίζεται, περνάει δηλαδή, είναι ετερόδοξος, δεν είναι αλόδοξος, δεν είναι αλόθρησκος, είναι ετερόδοξος. Και γίνεται χριστιανός, ορθόδοξος, και γίνεται μετά ο γάμος. Εκεί το ελαττήριο δεν θα έχει και πάρα πολύ σημασία, γιατί είναι στην ίδια, επαναλαμβάνω, οικογένεια. Το λέγω αυτό γιατί κάπου μας συμβαίνει, κυρίως με τους λεγόμενους γάμους μικτούς, αν και μικτούς γάμους λέμε συνήθως μεταξύ ετεροδόξων, γιατί ο άλλος ο γάμος είναι, σας είπα, αδιανόητος. Και έχουμε τα φαινόμενα αυτά, τα έχουμε. Θα παρακαλέσω να το προσέξετε πολύ, ποτέ μη βάλετε πιο πάνω από το Θεό την πίστη σας και τη σωτηρία σας τίποτα, ούτε γάμων, ούτε πλούτων, ούτε τίποτα. Το πρωταρχικό και το κριτήριο πάντων των πράξεών σας θα είναι η ορθόδοξος πίστη σας εις τον Άγιον Τριαδικών Θεό και εις ολόκληρο το Ευαγγέλιο. Αλλά εδώ όπως πώς χαρακτηρίζει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος τα πράγματα? Ότι αυτά όλα είναι στρατόπεδα αθείας. Θα μου πείτε, και ο Ιουδαϊσμός? Περιμένω έτοιμη την απορία σας. Θα το δούμε λίγο πιο κάτω. Λέγει ο Μέγας Αθανάσιος, έξω της Αγίας Τριάδος έσονται, δηλαδή οι αιρετικοί, άθεοι δε κριθίσονται. Θα κριθούν δε άθεοι. Ποιοι? Εκείνοι οι οποίοι είναι έξω από το δόγμα της Αγίας Τριάδος. Εν προκειμένου, οι χιλιαστές προσβάλλουν το δόγμα της Αγίας Τριάδος, βεβαίως. Πώς δίνονται να χαρακτηριστούν? Άθεοι. Όχι απλώς αντίχριστοι, άθεοι. Και λέγει ο Μέγας Αθανάσιος συνεχίζοντας, ο διαιρών των Υιών από του Πατρός ή το πνεύμα κατάγων εις τα κτίσματα, δηλαδή εκείνος ο οποίος ξεχωρίζει, διαιρεί τον Υιόν από τον Πατέρα, ότι ο Υιός δεν είναι ομοούσιος με τον Πατέρα, ή ακόμα κατεβάζει την αξία και την τιμή του Αγίου Πνεύματος εις το επίπεδο των κτισμάτων, των δημιουργημάτων, και ότι δεν είναι ομοούσιον το Πνεύμα το Άγιον με τον Πατέρα και τον Υιόν, τότε λέγει, ούτε τον Υιόν έχει ούτε τον Πατέρα, αλλά έστιν άθεος και απίστου χείρον. Είναι, λέγει, άθεος αυτός και είναι χειρότερος και από τον άπιστο και ταύτα μάλλον ή χριστιανός. Είναι αυτό παρά να θεωρείται ότι είναι χριστιανός. Είναι πολύ έτσι χαρακτηριστικό, παιδιά, το εξής, ότι με τον βίο του Αγίου Πολυκάρπου Επισκόπου Σμύρνης, όταν συνελήφθη ο Άγιος Πολύκαρπος και οδηγήθηκε εις το στάδιο της Σμύρνης κατάμεστον από κόσμο που τότε οδηγούντο οι χριστιανοί στο μαρτύριον, ο Ανθίπατος λέγει εις τον Άγιον Πολύκαρπον, όμοσον την Κέσαρος τύχην μετανόησον ύπον έρε τους αθέους. Να ορκιστείς εις την τύχην του Κέσαρος, δηλαδή να θυσιάσεις εις το άγαλμα του Κέσαρος, το αυτοκράτορος της Ρώμης, να μετανοήσεις γιατί είσαι χριστιανός και να πεις, να φύγουν από τη μέση οι άθεοι. Και αθέους οι ειδωλολάτρε έλεγαν τους χριστιανούς. Ο δε Πολύκαρπος εμβριθεί προσώπο εις πάντα των όχλων των εν το σταδίο ανώμων εθνών εμβλέψας, πήρε μια σοβαρότητα, έκανε ένα γύρισμα της κεφαλής του σε όλο το στάδιο, είδε όλων εκείνων των κόσμων και επισήσας αυτή την χείρα έσυσε το χέρι του. Στενάξας, έβγαλε ένα στεναγμό και αναβλέψας εις τον ουρανόν. Εκεί κοίταξε στον ουρανό, είπεν, έρε τους αθέους. Δηλαδή εσύ μας είπες εμάς αθέους χριστιανούς. Λοιπόν άκουσε, και εγώ εύχομαι εις τον ουρανόν, εις τον Θεόν, να φύγουν από τη μέση οι ειδωλολάτρες. Εδώ δεν ήταν κατηγορία εκ μέρους του Αγίου Πολυκάρπου, αλλά ήταν μια ευχή, διότι εχαρακτηρίζοντο οι ειδωλάτρες πως άθεοι, δεν έχουν Θεό. Και γιατί δεν έχουν Θεό? Γιατί απλούστατα δεν έχουν αληθινόν Θεό. Για να καταλάβετε ότι δεν είναι άθεος μόνο εκείνος που δεν πιστεύει σε τίποτα, θα σας έλεγα κάτι, ένα παράδειγμα. Όταν έχω ένα, έχω πολλά χαρτονομίσματα στην τσέπη μου, 5.000, πάρα πολλά. Είμαι πλούσιος, είμαι πλούσιος. Εάν τα 5.000 αυτά δεν περνάνε πια, είναι γνωστό ότι ανανεώνονται βέβαια τα χαρτονομίσματα, η αξία τους και τα λοιπά, δηλαδή πως το λένε, η υπογραφή που είναι απάνω, το κύρος τους, πέρασε, όπως στον πόλεμο είχαμε το 40-44, κατοχή και τα λοιπά, όλα τα χαρτονομίσματα ξαρεμίστηκαν, δεν είχαν πλέον καμία αξία. Βγήκαν καινούργια χαρτονομίσματα. Εάν λοιπόν τα χαρτονομίσματα αυτά δεν έχουν καμία αξία, τώρα είμαι πλούσιος? Όχι, τώρα είμαι φτωχός. Γιατί? Γιατί δεν έχουν τα χαρτονομίσματα αντίκρισμα. Δεν είναι πραγματικά χαρτονομίσματα. Δεν είναι πραγματικά νομίσματα. Δεν είναι χρήματα. Άρα δεν είμαι πλούσιος. Μα τα έχω στην τσέπη μου, δεν έχει σημασία. Έτσι και εδώ, παιδιά, το να λέγω πιστεύω στο Θεό, αλλά ο Θεός να μην είναι αληθινός, τότε είμαι ένας άθεος. Αλλά αυτό που λέγαμε προηγουμένως με τους Ιουδαίους, προσέξτε, τι λέγει με σαφήνεια η Καινή Διαθήκη? Λέει, πας ο αρνούμενος των Υιών ουδέ τον Πατέρα έχει. Εκείνος ο οποίος λέγει αρνείται των Υιών, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη του επιστολή 2,23, αυτός δεν έχει ούτε τον Πατέρα. Είναι γνωστό όμως ότι οι Ιουδαίοι δεν επίστευσαν εις τον Υιόν, δεν επίστευσαν εις τον Ιησού Χριστόν. Άρα λοιπόν, κατά τον λόγο των Θεόπνευστων του Αγίου Ιωάννου, δεν έχουν ούτε τον Πατέρα. Αφού λοιπόν δεν έχουν ούτε τον Πατέρα, τότε είναι τι? Βγαίνει, θα λέγαμε, μόνο το συμπέρασμα, είναι άθεοι. Γι' αυτό το λόγο, παιδιά, οι Εβραίοι είναι κάτω από την οργή του Θεού, επειδή ειρνήθησαν τον Υιόν. Γι' αυτό ο ναός κατεστράφει και μένει μέχρι σήμερα 2.000 χρόνια κατεστραμμένος. Γιατί κατεστράφει? Διότι επέτρεψε τώρα ο Θεός να καταστραφεί ο ναός, επειδή δεν είχε πια νόημα λατρεία του Θεού. Τη στιγμή που αποκαλύπτεται ο Υιός και εκείνος που δεν έχει τον Υιόν, δηλαδή δεν πιστεύει στον Υιόν, δεν έχει ούτε τον Πατέρα, τότε τι θυσία και τι λατρεία και τι προσευχή θα προσφέρει σε ποιον, αφού δεν έχει ούτε τον Πατέρα? Διότι ουδεμία προσευχή του Εβραίου, προσέξτε, δεν το λέγω εγώ, το λέει η Αγία Γραφή, ουδεμία προσευχή του Εβραίου είναι δεκτή από το Θεό. Γι' αυτό σκίστηκε το καταπέτασμα όταν ο Χριστός εξέπνευσαν επί του Σταυρού. Αυτό σημαίνει πολλά. Μεταξύ των πολλών, είναι πολύ σήμαντο γεγονός, είναι και ότι ο Θεός έφυγε από τον ναόν. Δηλαδή η λατρεία του Θεού πλέον δεν γίνεται δεκτή εις τον ναόν του Σολομώντος. Και αφού πια δεν γίνεται δεκτή η λατρεία, τότε εγγύς εις αφανισμόν. Γι' αυτό ο Θεός επέτρεψε ο ναός αυτός να καταστραφεί. Και το πολύ 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 χαρακτηριστικό, ότι τόσα χρόνια οι Εβραίοι δεν μπόρεσαν να χτίσουν το ναό τους, και αν επιχειρήσουν, κατά τις προφητείες πάλι, δεν θα είναι παρά ο Αντίχριστος που θα καθίσει εκεί. Ο Θεός από εκεί έφυγε οριστικά. Οριστικά. Και να φανταστείτε, παιδιά, όταν ο Χριστός εσταυρούτο και προσεφέρεται πλέον όχι το αντίτυπον αλλά το πρωτότυπον την Παρασκευή, λίγο πριν εξέπνευσε ο Κύριος, λίγο πριν από τη δύση του ηλίου, ήταν 3 το μεσημέρι, ώρα 9, και τότε οι ταλέποροι Εβραίοι έσπευσαν γρήγορα γρήγορα, όπως κάθε χρόνο το έκαναν, να σφάξουν τα αρνιά τους, να σφαγούν στο ναό τα αρνιά, εκεί εσφάζουν τα αρνιά, να τα πάρουν σπίτι τους για να κάνουν το Πάσχα. Έμειναν με το αντίτυπο, το πρωτότυπο το είχαν αγνοήσει. και δεν είχε πια καμία αξία εκείνη η θυσία τους, ούτε καν ελήφθη υπόψη πλέον από τον Θεό. Ελαμβάνεται υπόψη μέχρι το προηγούμενο χρόνο. Ο αμνός, το πρωτότυπο, ο Υιός του Θεού, ο αμνός του Θεού θυσιάζεται, τέλειωσε. Έτσι λοιπόν δεν έχουν οι Εβραίοι παιδιά ούτε Θεόν. Διότι στην Παλαιά Διαθήκη ήταν βεβαίως ο αληθινός Θεός, αλλά αποκαλυπτόμενος ως τριαδικός Θεός και μη γεννόμενος δεκτός, δεν τον έχεις, δεν τον έχουν αυτοί και τέλος. Λέγει ο Απόστολος Παύλος, Εφεσίους 2,12, ότι είτε εν το καιρό εκείνο χωρίς Χριστού, προσέξτε αυτό, και άθεοι εν το κόσμο. Αυτό βέβαια το γράφει, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ταιριάζει και προς Ιουδαίους και προς ιδωλολάτρας. Ταιριάζει. Είσαστε, λέγει, άθεοι γιατί δεν είχατε τον Χριστό. Πρώτιστα εις τους Εβραίους. Συγγνώμη, στους ιδωλολάτρας. Δεν είχατε τον Χριστό. Άρα λοιπόν είσαστε άθεοι μέσα στον κόσμο, αφού δεν είχατε τον Χριστό. Από τη στιγμή που αποκαλύπτεται όμως και εις τους Εβραίους και δεν τον έχουν, τότε και εκείνοι ομοίως είναι άθεοι. Τι θέλουμε να πούμε με όλα αυτά? Ότι η άρνηση του προσώπου του Ιησού Χριστού συνεπιφέρει την αθεότητα. Εκείνοι που λένε ότι ο Χριστός είναι μύστης, ότι είναι σοφός, φιλόσοφος, κοινωνιολόγος, κοινωνιστής, αν θέλετε, ξέρω πώς τα λένε, πέστε μου, αυτός τι είναι? Εκείνος που το λέει αυτά είναι απερίφραστα, είναι άθεος. Εννοείται πάντοτε κατά την Αγία Γραφή, κατά τον ορισμό που θέτει η ίδια η Αγία Γραφή. Γι' αυτό θα λέγαμε ότι αν κοιτάξουμε γύρω μας, θα πρέπει να πούμε ότι είναι πάρα πάρα πολύ οι άθεοι. Γι' αυτό χρειάζεται και μία αυτοκριτική. Εγώ πιστεύω στο θεανθρώπινο πρόσωπο του Χριστού. Γι' αυτό έλεγε ο πατήρ Ιουστίνος Πόποβιτς, λέγει, θες να δεις κατά πόσο είσαι πιστός. Πες το σύμβολο της πίστεως, αν το δέχεσαι σε κάθε του σημείο. Και τώρα ερχόμαστε, παιδιά, να δούμε νέες θέσεις της αθεΐας. Η αθεΐα, ο αθεϊσμός, βεβαίως είναι ένα φαινόμενο της εποχής μας. Φυσικά όχι της μοναδικής εποχής. Λέγαμε και την περασμένη φορά ότι σε κάθε εποχή ο αθεϊσμός είχε το παρόν. Σε τι διαφέρει όμως η εποχή μας από τις παλιές εποχές? Παλιότερα το φαινόμενο της αθεΐας ήταν ένα φαινόμενο προσωπικών. Κάποιος μπορούσε να λέει, επηρεασμένος από τη φιλοσοφία, από τον τρόπο της ζωής, όπως θέλετε πάρτε το, και να είναι άθεος. Ήταν λοιπόν μεμονωμένο το φαινόμενο και προσωπικό. Τώρα παρατηρούμε ότι η αθεία, εδώ θέλω να το προσέξετε καλά καλά, ανοίξτε τα αυτιά σας καλά καλά, η αθεία συνδέεται με κάποιο κοινωνικό ή πολιτικό ή οικονομικό ή φιλοσοφικό σύστημα. Και επόμενο λοιπόν είναι να παίρνει η αθεία, θα λέγαμε, διαστάσεις, αφού αυτό το κοινωνικό ή φιλοσοφικό ή πολιτικό σύστημα ή κίνημα απλώνεται ενδεχομένως σε όλες τις εσχατιές της γης. Έχουμε τέτοια συστήματα, βεβαίως, θα το πούμε λίγο πιο κάτω. Έχουμε τον ηλισμό, για τον οποίο θα μιλήσουμε βέβαια σε ειδικό κεφάλαιο. Έχουμε την ευημερία. Όχι ότι η ευημερία καθ' αυτή είναι κακό πράγμα, αλλά η ευημερία συνδεωμένη με την θεωρία του ηλισμού, δηλαδή την άρνηση του Θεού και την αποδοχή μόνο ότι οι αισθήσεις μου αντιλαμβάνονται. Αυτό λέγεται ηλισμός. Αυτό συνδέεται τώρα μέσα στον οικονομικό χώρο, μέσα σε μια εποχή ευημερούσα. Και όταν συνδεθεί με την οικονομία, που είναι ένα σύστημα, μεταφέρεται η αθεία με το σύστημα αυτό της οικονομίας ή με τον σοσιαλισμό. Οι σοσιαλισμοί στη γη επάνω είναι άθεοι. Είναι άθεοι. Δεν έχουν Θεό. Εάν λοιπόν συνδεθείς με τον σοσιαλισμό, τότε αυτόματα γίνεσαι άθεος. Ή το καταλαβαίνεις ή δεν το καταλαβαίνεις. Ή με τον μαρξισμό, που είναι αυτά κοινωνικά αθεϊστικά κινήματα. Θα δούμε λίγο πιο κάτω, όχι σήμερα, ότι ο μαρξισμός για να επιβληθεί χρειάστηκε την αθεία. Το είχε προφητεύσει ο Ντοστογεύσκη. Θα το δούμε, αυτό είναι καταπληκτικό. Οπότε βλέπει κανένας ότι ο αθεϊσμός πια συνδέεται με ένα σύστημα. Επί παραδείγματι, με τον υπαρξισμό στον χώρο της φιλοσοφίας. Εάν πεις ότι είμαι υπαρξιστής, αυτομάτως γίνεσαι και άθεος. Γιατί? Γιατί αυτό το φιλοσοφικό σύστημα γίνεται φορέας της αθείας. Θέλετε ακόμη, θα εκπλαγείτε, θα βγείτε από τα ρούχα σας. Και μέσα στη σύγχρονη θεολογία υπάρχει η αθεία. Πού? Ναι, διότι υπήρξαν ή υπάρχουν προτεστάντε θεολόγοι οι οποίοι εκήρυξαν και αυτόν τον θάνατον του Θεού. Θα μου πείτε τότε, μα τι είδους θεολογία είναι αυτό? Μπαίνει κανείς μέσα και με το όνομα της θεολογίας κηρύσει το θάνατο της θεολογίας. Είναι περίεργο και όμως, παιδιά, είναι αληθινό. Έτσι στον αιώνα μας, στην εποχή μας, μάλιστα αν θέλετε έτσι ένας εκπρόσωπος θα λέγαμε του θανάτου του Θεού στον χώρο της θεολογίας στον προτεσταντικό κόσμο, ένα όνομα θα λέω μόνο, είναι ο Μπούλτμαν. Ορίστε, ο Θεός πέθανε. Μα τότε τι θεολόγος είσαι? Έρχεσαι να κηρύξεις τον θάνατον του Θεού. Αυτός είναι ο προορισμός σου ως θεολόγος. Για να καταλάβετε, παιδιά, ότι σήμερα η αθεία είναι δεμένη με ένα σύστημα και μεταφέρεται, κουβαλιέται σε όλο τον κόσμο. Και τότε το φαινόμενο της αθείας που έχουμε στους ανθρώπους είναι πάντα δεμένο, όπως σας είπα, με ένα σύστημα. Αλλά τίθεται το ερώτημα, γιατί υπάρχουν άθεοι? Μήπως υπάρχουν πράγματι λογικά επιχειρήματα επάνω στα οποία στηρίζονται για να πούν ότι είμαι άθεος, γιατί απέδειξα λογικά ότι δεν υπάρχει ο Θεός? Εμείς λογικά, όταν λέμε λογικά, με την έννοια θα λέγαμε της αριθμητικής, των μαθηματικών, ένα και ένα κάνει δύο, δεν υπάρχει λογική θα λέγαμε απόδειξη περί της υπάρξης του Θεού. Αλλά δεν υπάρχει και λογική απόδειξη περί της μη υπάρξεως του Θεού. Ακούστε, και περί της μη υπάρξεως του Θεού. Παρότι η ύπαρξη του Θεού χωράει θαυμάσια, όπως θα δούμε λίγο πιο κάτω, μέσα εις την ανθρωπίνη λογική. Άλλο πράγμα καταλαβαίνω λογικά και άλλο πράγμα αποδεικνύω. Όπως ακριβώς υπάρχουν πράγματα, πώς είναι, έχουμε, πώς τα λέμε στη γεωμετρία αυτά τα πράγματα, που είναι από μόνο τους αληθινά, είναι φανερά, αλλά δεν μπορούμε να τα αποδείξουμε. Πώς λέγονται αυτά? Αξιώματα. Είναι αξιώματα. Είναι από μόνο τους αληθινά, δεν μπορούμε να τα αποδείξουμε. Έλεγε ένας φιλόσοφος, ο Φίχτε, έλεγε το εξής, ότι τα φιλοσοφικά συστήματα, λέγει, είναι οι ιστορίες των καρδιών μας. Όχι οι ιστορίες του νου μας, οι ιστορίες των καρδιών μας. Που δείχνει εδώ ότι δεν υπάρχουν λογικά επιχειρήματα για να αποδείξουμε ότι δεν υπάρχει ο Θεός. Είναι αυτό που λέγει η Γραφή και το οποίο πολύ θα χρησιμοποιήσουμε προσεχώς, από τον 13 ψαλμό στίχος 1. Είπε άφρον εν καρδία αυτού ουκέστη Θεός. Πού είπε αυτός ο άμυαλος ότι δεν υπάρχει Θεός? Εν καρδία αυτού. Δεν πήρε να αποδείξει ότι δεν υπάρχει ο Θεός. Το είπε στην καρδιά του. Αλλά της καρδιάς τα θέματα δεν αποδεικνύονται. Αλλά παιδιά, βλέπετε, το θέμα της αθείας είναι πολύ σπουδαίο, πολύ μεγάλο, και πρώτα ο Θεός θα συνεχίσουμε την ερχομένη Κυριακή.